hoid . Ei tahaks nagu alustada teemale kohaselt, aga me seekord räägime ühest viimase ajal uudistus, just kui uudistes olnud asjandustes, me räägime nutmisest ja pisaratest. Ja mis selle põhjuseks on see, et kuidas igasugused sotsiaalmeedia kuluaarid räägivad sellest, kuidas meie vastne nii-öelda taasvalitud peaministri Kaja Kallas olla viimase ajal esinenud nii murdunud häälega, et noh, et küll see tutalaps kohe nutma hakkab või peaaegu kohe hakkab nutma. No, pisarad on sükkane aus värk, et ma ei tea, Keit, millal sina viimati nutsid?
Eelmine nädal, kui ma kuulasin oma koori kontserdi salvestust, siis seal oli sellepärast, et seda aru, kui ma laulan, ma ei kuule mitte kunagi ise nagu ju seda tervik pilti vaata. Ja meil oli üks laul, mis oli, meie nimi on Arm ja Surm. See vist on Tõnu Kõrvitsa kirjutatud, kui ma jäksin. Ja see oli lihtsalt kõlas nii hästi, et mul tuli pisar silma, sest et nagu, võt, nagu muusika on selline asi, milles ma lähen nagu nii sisse, et see nagu võib mu kehaga ja mu emotsioonidega teha üks asju, et nagu ma vahel ei kontrolli seda nagu.
Aga sa kuulasid Kaja Kallase eilset esinemist, salvastuspäeva eilset esinemist Vikerraadias, kus tal tõsiselt hääl muutus ühel hetkel väga karuseks ja madalaks ja noh.
Ei kuulanud, mul oli kahjuks muud tegemised eile õhtul, aga ma usun sellepärast, et olge maus, et see pinge, mille alla ta on hetkel pandud, nii ilmselt oma koalitsioonipartnerite poolt, oma erakonna poolt, opositsiooni poolt, kogu Eesti rahva poolt, see on asi, millega on väga raske toime tulla ja millega tõesti nagu ka kõige tugevamad nii-öelda murduvad mõnes mõttes, kuigi nagu me enne siin natuke arutasime, siis meie arutas nagu nutmine või pisarid ei ole otseselt nagu nõrkuse märk, sest et sageli just nii-öelda lubada olla endal emotsionaalne ja nagu lubada endal tegelikult oma kehal protsessida neid emotsioone, mis su sees parasjagu on. See on nagu just väga hea viis ja see on nagu tervislik viis minu arust, kuidas emotsioonidega toime tulla sellepärast, et nagu nii sageli teevad inimesed seda, et nad lihtsalt suruvad alla, suruvad alla, suruvad alla, suruvad alla ja kui üks hetk enam seda alla surumist lihtsalt ei suuda, sest et toimub mingisugune sündmus või mis iganes, et sa lihtsalt ei suuda enam suruda, siis kõik see, mis sa oled sinna kuradi põranda või vaiba alla surunud endal, kõik need emotsioonid tulevad korraga välja ja sul on siuke tunne, et sa sured. ma tean no, omast käes.
No vaat, et see ongi see asi, mida me õpime terve elu, et muidugi teine asi, noh, mida ma kujutan ette, et siin häälekesed kõrval ütlevad, et aga kuulge, et tegemist on, peaks olema kõrgprofessionaaliga, kes ei saa endale sellised häälevärinaid lubada ja kes peaks olema arvestanud sellega, et kui ta tuleb nii karmi võimuleppega välja, kus on nii palju kärpekohti ja see oli teada, et need kärpekohad peavad tulema. Et siis võiks oma häälte olemus suuta natukene rohkem manageerida. Noh, ma olen seda nagu üritanud enda jaoks lahata, et jah, ühel poolt tõesti, et eeldaks võibolla nagu mõnevõrra tugevamat ettevalmistust avalikeks esinemisteks, aga teine asi mõtlen, et kas meil on vaja järjekordset teflon poliitikut, kes iga asja peale teeb leebe naeratuse ja pühib selle eemale ja me ei saagi kindel olla, et kas tal tegelikult jõudsid ka need valupunktid kohale. Et kuulates murduva häälega Kaja Kallast, ma olen täiesti kindel, et tal on need jõudnud kohale ja mitte ainult sellepärast, et tale käivad närvidele Mirko Ojakivi ja teiste küsimused ja noh, mitte siis ainult hea kolleeg Mirko, kes on väga adekvaatne ajakirjanik, vaid ka Riigikogu koalitsioon ja ma saan aru, et Grünthal oli juba teinud oma esimes avangu ja igasuguseid muid toredeid karvaliseid ja sulelisi on meil seal ka. Et teine mõte, mis ma mõtlesin, on see, et miks me nagu nii palju üritame naiste häälest ja olemusest välja lugeda nõrkuse märke. Et kas see on lootus või on see hirm? Et miks me ootame just kui alateadlikult, et toh, et kui on naine ja ta on pinge all, ta kindlasti tahab nutma hakata?
See on lihtsalt misogüünia, mitte midagi muud. Just. See on lihtsalt fucking misogüünia. Et nagu tõesti nagu... Noh, enne kui ma sinu juttu kuulesin, siis mul tuli endal mõtled, et nagu esiteks, kas me nagu eeldame seda, et kui inimene on professionaalne, nii-öelda, üks kõik mis alal, siis olgu ta tipppoliitik, tippadvokaat, mis iganes, et ta peab olema siis nagu robot või? Et ta peab olema nagu tegema igas kohas õige otsuse igas kohas jääma täiesti neutraalseks, mitte emotsionaalseks, et nagu noh, see on, ma arvan, asi, mida inimestelt on palju eeldada, vahet ei ole, kas tegu on naise või mehega, et ma tean, et meil on ka selle toksilise maskuliinsuse tõttu olnud aastasadu see just kui eeldus, et mehed ei tohi emotsioone näidata ja et nagu noh, naistel on just kui lubatud rohkem näidata, aga see just kui näitab ka seda, et näed, naised ongi nõrgemad, on ju. Mm-hmm. Et noh, tegelikult see, et meil on nagu sisse õpetatud poistele ja noormeestele, et nemad ei tohi olla emotsionaalsed, nad ei tohi nutta ja nad peavad olema kogu aeg nagu kivinäod, et nagu see on just nagu karu teene jällegi meestele. Mm-hmm. Sellepärast, et selline nii-öelda eeldus ongi, ma arvan, see põhjus, miks meil on nii palju suitsiide meeste seas, miks meil on nii palju vaimse tervise probleeme meeste seas, sellepärast nagu kui neil on õpetatud sisse, et nad ei tohi oma emotsioone näidata välja, siis see kõik ongi lihtsalt sees ja üks hetk lahvatab vim, mis kogunen salaja ja siis on perses nagu.
Oh jah, ja sügavalt. Kus juures ma ise, ma kuulasin siin praegu, mõtlesin, et me oleme ikka sükkusena tore seltskond, me ikka üldse ei oska õppida, kõige vähem oskame isennest või nii-öelda teiste vigadest õppida, et mis me siis oleme selle toksilisele maskuliinsusele kõrvale pannud, me oleme pannud seda kõrvale toksilise feminiinsuse, ehk siis õige tugev naine ei kurda, ei hala, ei näita välja, et ta on halb olla, tema hääl ei tohi võbeleda, ta peab olema kogu aeg sile, sirge, õrnalt naeratav ja liikuma läbi elu kadestamisväärse kergusega ja sa ainult mõtled, et see inimene ei ole päriselt ja ma täiesti ausalt ütlen teile, see inimene ei olekski sellisel juhul päriselt. Et siis kui sa oled tugev naine, kui sa oled sellises kohas nagu peaminister või siis suur juht ja õpetaja, mis iganes valdkonnas, eks ju, siis mingisugune olulisema vastutusrikkama töö mingi osakonna juhine või õpetajana, siis sinul ei tohi olla pealisrinna peal mitte ühtegi pragu. Aga see üks inimes ei ole olemas ja teine siin on see, et kui inimene liigub läbi elu niimoodi, et ta ei ole mitte ühtegi mõlkega pragu sellest elust, siis mul tekib tõsised küsimus, et kuidas ta sellest elust üldse suhtestub. See elu ei anna ja jätta talle siis mitte mingisuguseid muljeid märkega mingit pidi signaale sellest, et nad oma vahel oleks mingitki pidi suhtestunud.
No täpselt selles suhtes, et mina nagu isiklikult eelistaks ka nagu pigem sellist poliitikust, kes julgeb olla aus, kes ei hanita, kes ei valeta, kes ei peta, kes ütleb, kui on perses, siis ütlebki välja, et on perses. Et ma saan aru jah, et selles on tulnud ka nüüd suur mingi skandaal, et Kaja Kallas enne valimisi just kui oli öelnud, et maksud ei tõuse, et nagu okei, milline erakond meie ajaloos on läinud enne valimisi välja loosungiga, tõstame makse. Palun näidake mulle sellist erakonda, nagu, et nagu palun tõmbame nüüd natukene ennast maa peale tagasi ja nagu ma saan aru, et seda Kaja Kallast on tore peksta eriti meie nendel toksilise maskuliinsuse tüüpidel on ju, aga selles suhtes, et noh, tõesti võtame korra nüüd nagu normaalselt, et noh, jällegi isiklikult mina nagu eelistan pigem emotsionaalselt Kaja Kallast kui ümarate vastustega generaatorit Jüri Ratast, kes läheb siin nagu redi peaministri saatesse ja räägib, et jah, et fraktsioon arutab ja nii-öelda töö käib ja kõik saab korda ja shalalalalala. Selles suhtes, et nagu noh, täiesti mõtetud tühi jutt, mis tuleb sealt välja, on ju, et nagu, noh, kas see on siis nagu parem?
Meil üks kolleeg tegi Jüri Ratas ümarate vastuste generaatori mingisuguses meediamajas, kus ta töötas. Nii et tahad, et shout out talle praegu. Yeah. Tervisi, eks ju. Mis puudutab seda juttu, mis enne valimisi oli, siis ka minu töö on neid jutte jälgida, et on kaks eri asja, kas sul on otsa näkku valetatud, et midagi siukest ei tule või sul ei ole mingisugust teemat üleval olnud. Ja enne valimisi peamised teemad oli julgeolek. Ja mis me salata, kui me elame kõrvuti riigiga, kes on alustanud selle aasta tuhande ainsa verise sõja lahtise nii-öelda kuuma konflikti keset Euroopat meist 1500 kilometrit lõuna pool, et julgeolek oli valimiste eelsetel aegadel kõige raskem küsimus, maksud ja kõige selle hea elu, mis eelmine koalitsioon ja tõesõna Kajaga eesotsas heaks kiitis. Nende samade peaministri kritiseerijate nõudmisel, kus juures kõik need üle loomulikud toetused ja muud sellised asjandused, et see arve tuli ühel hetkel maksta, et ma olen ses mõttes ettevõtja Raivo Heinaga väga nõus, et ei saa käituda restoranis nagu elukuningas ja kõike laristada ja siis kui tuleb arve maksmiseks, siis on nii, et teda pole olemas ja siis see blond tibise laua nurgas, kes kõike seda asjandust iroonilise pilguga pealt on vaadanud, et tema maksab selle
pisar silmil kinni.
Kus juures tõsiselt, et jah, ma tõesti ausalt ütlen, et keegi arvaks, et me oleme mingit pidi ka Reformierakonna poolt ära palgatud, et ka Kaja Kallas teadis, et see kõik tuleb. Ta teadis, et need rasked küsimused tulevad. Ta teadis, et ta hakatakse selles kohas peal peedistama. Mingisugune õpitud rahu ja ma saan aru, et see on nagu see oleks nagu loodetav. Et Reformierakonnas tuleb mul üks teine nii-öelda nais ema jumalanna tegelane meelde eelmise valitsuse ühe suurema skandaali ajal, ühe lõpu ajal suurema skandaali ajal, siis kui haridus- ja teadusminister Liina Kersna sattus pinge alla selle eest, et ta oli koolid lahti hoidnud siis kellegi meeles kahtlaste testide ostmise kaudu. Ja seal oli ikkagi päris korralikud protsessid ja Kersnale esitati samamoodi väga vastikuid, torkivaid ja õudsaid küsimusi ja isegi mingisugusel hetkel Liina osas tõesti läks asi väga alatuks. Hakati asjasse segama teema väga haiget abikaasat vahurit. Et see oli see moment, kus läks asi väga alatuks. Aga Liina, kes on muidugi tuleb tunnistada endine ajakirjanik, oskas seda mõnevõrra, kuidas nüüd öelda, vähem oma emotsioone välja näitavana üle elada. Aga see on jällegi erinevad natuurid. Jällegi mulle tundub, et kui ma nagu võrdlen natuuri, siis mulle pigem siukene Kaja otsene, pigem haavatav, aga aus ma näen, kuidas ta mõtleb. Olek isegi inimesena sümpatiseerib rohkem kui Liina õpitud ajakirjanduslik fassaad, mis on tegelikult mõlemad on okeid ja head. Ehk siis me ei saa neid nagu niimoodi konkreetselt võrrelda, ma saan aru, et mõlemad võiksid üksteise käest midagi õppida. Üks seda, et inimesed näevad, et sa päriselt ka mõtled kaasa ja teine seda, et igale nõmedikule ei ole vaja oma ärritust välja näidata.
Yeah.
Eks see ma arvan, et õppetund absoluutselt kõigile, et iga kord, kui ma olen ka mingisuguses olukorras konflikti sattunud, siis ma jälle mõtlen, et oli mul vaja närvi minna.
Oh jah.
Oli mul vaja igasuguse muid sellise asju teha. Ja, siis kui tuleme tagasi igasuguste pisarate muud sellise asjanduste peale, siis täiesti teadlikult küsisin saate alguses sinu käes, millal sa viimati nutsid. Et kui nüüd mõtlen, millal mina viimati nutsin, siis aus ja jõhker vastus on see, et ei tea. Ja see tegelikult ei ole isegi hea, sest et kõik minu 48 aastat on mulle õpetanud, et pisaraid ei ole mõtet petta ja peita. Väikene nutta aega puhastab hinge ja see ei tee sind nõrgaks.
Ja ma pean tunnistama, et mul endal oli vahepeal siin elus väga pikk periood, kus ma ei nutnud aastaid. Ma ei nutnud matustel, ma ei nutnud siis, kui minu endine elukaaslane mind vaimselt vägivaldne oli. Ma ei nutnud siis, kui mul olid perekonnas mingid probleemid. Ma ei nutnud siis, kui mul olid tööl mingid probleemid, vaid ma lihtsalt... Ma olin nagu seesmiselt mõnes mõttes nagu surnud päris mitmeid aastaid, ma pean tunnistama. Mm-hmm. Ja ma hakkasin mingi hetki justkui mõtlema, et see, et ma ei nuta, et see on just hea.
Ja
see on just nagu mingi positiivne asi, et see just näitab seda, et ma justkui ei anna ka nagu mõnes mõttes seda rahuldust nagu nendel inimestele, kes üritavalt minult neid pisareid nagu kätte saada mõnes mõttes. Ma ei anna neile seda rahuldust, nagu et ma annan neile need pisared. Aga samas mõelda enne kõike teiste, kui enda peale muidugi väga vale viis asjale läänemiseks. Ja nüüd, kui ma olen aastaid suutnud ennast tervendada ja mul on aega olnud terveneda ja ma olen lihtsalt nagu tõesti keskenud sellele, et nagu ma teen seda, mis on minu jaoks õige, siis see, et mul on nagu emotsioonid tulnud tegelikult tagasi, siis on väga normaalne. Et loomulikult ma ei ole nagu sükki inimene, kes nii-öelda täiesti lampi ja hakkab nutma või nagu noh , on siuke üliemotsionaalne mm-hmm. et nagu iga väiksem asi nüüd ajab mind nutma , et ma vaatan mingisugust nunnud videot ja mul pisarad jooksevad , et noh , sellist asja nagu ei ole , aga samas siis , kui ma nagu tunnen , et mul on vaja see emotsioon endast hetkel nagu välja saada , siis tegelikult tol hetkel nagu päriselt nutta ja päriselt see välja lasta , see on nii hea tunne ja sellest nagu edasi liikuda on nii hea tunne , sest et kui sa selle alla surud , siis nagu ma enne rääkisin , siis see jääb lihtsalt nagu mingi nõel perse sind tegelikult näpistama
mm-hmm. kusjuures selle koha pealt ma tõsiselt loodan , et Kajal on koht , kus kohas päriselt ennast välja nutta , kas või õhtul patja oma abikaasa õla peal mõne armsa koera kutsikaga mängides , et meil kõigil on seda vallandamismomenti vaja . Kusjuures sind kuulates tuli mul ikkagi meelde , mille ma viimati nutsin , kus ma mäletan , et ma nutsin . See oli siis , kui Krister käis Ukrainas , mu abikaasa käis Ukrainas ja ta oli mingisuguses väga raskes kohas ja meil oli kokkulepe , et ma teen talle julgestusse , julgestus tähendab seda , et ma küsin iga poole tunni tagant , iga 20 minuti tagant , kus sa oled . ja kui ta mulle kolmandat korda ei vasta , siis ma helistan kellelegi , kes ma tean , et ta on ka seal lähedal ja hakkan küsima , et kas kõik on korras , et see on tegelikult täiesti normaalne nii-öelda kaugjulgestust ja seda soovitatakse pingeolukorras teha . ja noh , kõik toimis väga ilusasti , ma olin päev otsa teinud oma tööd , samal ajal uurinud kogu aeg telefonis , nii , kus sa oled , ahah , sa oled mulle pildi saatnud , ahah , väga kena , tore ja nii edasi ja siis mingisugune hetk ta teatas mulle , nii , nüüd me oleme rindes kaugel , nüüd me saame välja hingata . ma olin sel hetkel kodus üksinda , mul olid lapsed magama pandud , koer oli väljas käidud , kõik tuba oli ümberringi pime ja see tohutu paine , mida ma olin terve seal päev otsa kuulnud , noh , ta oli käinud seal aidanud inimesi üle rindejoone ja mingisugust noh , niisugust noh , ühesõnaga jälginud mingisugust NGO-de tegevust , et ma tundsin , kuidas need pisarad mul niimoodi mööda põska alla voolavad . ja ma sain aru , et see on seesama pinge , mis on minust välja tulnud , et see nutt ei ole niisugune klassikaline eks juba nüüd . ma nüüd nutan nagu halvas teatrietenduses niimoodi ja nii edasi , noh . meie puhul see ei ole päris kindel , kas ta nutab või naerab seal , eks ju . siit näitlemine igal juhul . aga see oli lihtsalt niisugune vaikne emotsioon , mis pääses välja ja ütles mulle tšau pakka , et noh , nüüd me puhastame su ära .
jaa . muidugi , kui rääkida sellest nagu noh , nii-öelda millal siis peaministril on kohane nutta kuidagi või ma ei tea et mis olukorras nagu tuleks ikkagi jääda võib-olla tugevaks , et noh , ma ei tea , et see on jällegi nii nagu individuaalne selline teema ja see on täiesti sihuke case'i põhine teema , aga ma arvan , et absoluutselt poliitikuna tegelikult niisugune emotsionaalne intelligentsus ja tegelikult ka oskus iseenda emotsioone kontrollida ja vallata ja leida nende jaoks õigeid viise , kuidas neid vallandada , õigeid hetki , millal neid vallandada , et see on nagu oskus omaette , mis tegelikult ma arvan , ühel heal poliitikul tegelikult on olemas .
soost sõltumata , kusjuures me räägime siin jälle naistest ja pisaratest , minu meelest mehed võiksid nutta täpselt samamoodi , ma ei kujuta ette muidugi , kas on Jüri Ratas kusagil nutnud , kindlasti on , ma arvan , et tugevad mehed kindlasti mingisuguses olukorras on selle nutu ära õppinud . aga jällegi noh , Ratase puhul on tegemist tugeva poliitbroileriga , kellel on see fassaad niivõrd tugev ees , et see pisar ikka seal peab korralikult mängima ja ma kujutan ette , et Ratase nutmine võibki olla tema see ümmarguste vastuste generaator
sest et mul on tunne , et nagu tegelikult tõesti nagu mehed üldiselt ja meespoliitikud peaks nagu rohkem leidma seda emotsionaalset väljundit või reliisi nutmise kaudu , sellepärast et mulle tundub , et kui seda nagu ei ole piisavalt , siis see negatiivsus , mis on inimese sees , muutubki lihtsalt kurjuseks ja õeluseks .
jaa , kõik need tegelased , kes karjuvad , et need on hääled ära võetud ja et kusagil internetti kadusid hääled ära ja miks meil ikka nii halb seis on , ühesõnaga , kogu opositsioon , kõik opositsiooni meespoliitikud , peaksid maha panema ühe korraliku pisara .
tehke pidu .
tehke nutmipidu , eks ju , Cry me a river . see on see , mida kunagi mulle Martin Helme armastas öelda , siis kui me veel kolleegid olime , et Cry me a river , nutke mulle jõgi .
no nii , aeg on oma enda soovitust võtta kuulda , hea Martin . sest noh , tõesti mul nagu on , ei ole nagu väga palju mega palju kokkupuuteid sellega , et ma nagu igapäevaselt intervjueeriks või ühenduks Jüri Ratase või nagu nii-öelda paljude meespoliitikutega , aga ma pean tõdema , et kui ma hakkan kõrvutama , siis Eesti naispoliitikutega on hulga hõlpsam , lihtsam , mugavam , sõbralikum suhelda , et meespoliitikute puhul ikkagi on see nii-öelda bitchiness ikka hulga rohkem sees , olgem ausad , kui nende fucking naiste sees nagu .
Nad on päriselt mingisugune orav on tagumikus ja ei lase ennast painduma ja see enesetähtsuse üleriputamine , see ninahaigus on see kõige hullem Eesti tõbi , minu arvates on ninahaigus . meil on siin pisikene Eesti , kus kõik on viie sentimeetri , vabandust , viie minuti kaugusel , et tähendab , kus on võimalik ükskõik millise inimese telefoninumbri saada vähemalt päeva lõpuks kätte , kui mitte kiiremini , ma enamasti saan kätte selle mingisuguse kolmveerand tunniga , kui päriselt vaja on . et niisugune ninahaigus , et noh , et kuidas mina olen parem ja keegi on ja keegi ei saa must aru ja ma ei vaevu seletama ka ja kõike muud niisugust , noh , niisugust vale poshnessi , et seda jah , kahjuks noorte poisslaps broilerite , poliitbroilerite seas kohtab natukene liiga palju ja see on ka tegelikult üks põhjus , miks vahepeal Reformierakond näiteks positsioonis oli , mikspärast minul oli väga raske Reformierakonda üldse tõsiselt suhtuda , ma ei ole kunagi nende valija olnud , aga noh , see ei olegi hetkel oluline . ja praegu ma tohutu niisuguse , noh , kuna ma olen olnud ajakirjanduses 30 aastat varsti juba ja praegu ma näen , kuidas needsamad nii-öelda need uuskonservatiivsed või nagu enda meelest Eestit päästvad jõud hakkavad evima täpselt samasugust vastikut ninahaigust ja poliitbroiler ninatarkust , nagu omal ajal oli omane Reformierakonnale , nii et noh , EKRE näeb aeg-ajalt välja nagu noor Reformierakond mingisugune 15 aastat tagasi , noh , mitte nii väga noor Reformierakond , et see on nagu ses mõttes hästi nõme asi , et väikses Eestis ei saa tõmmata veelahet , et noh , et mis on minu inimesed ja kes ei ole , me kõik oleme üksteise inimesed .
jah .
ma ainult sellest ninahaigusest lahti saaksime ja noh , selleks on vaja näidata enda pärisolekuid ja muid siukseid asju , et noh , ma jällegi toon nagu kõikide minu pingete taandamise lemmikasi on seesama Kabuli liiklusummiku näide , et kui me kõik võtame nagu ühe sammu tagasi , siis ei ole vaja häält väristada , ei ole vaja ennast halvasti tunda , kõik saab tegelikult ilusasti hakkama . noh , ma olen muidugi Pollyanna .
Vot. No
vot . mis me pisarate kohta veel ütleme , ma ütlen täiesti ausalt , ka mina ja Keit samamoodi , kui sa rääkisid endast , siis mina tundsin ennast hästi palju ära . mina olin aastaid see inimene , kes pidas nutmist nõrkuseks , kes oma vanaema matustel ei suutnud mitte pisaratki valada . ma sain hästi valusa õppetunni selle koha pealt , ma avastasin , et see toob minust välja mingi destruktiivsuse , mida ma ei teadnud , et mul on olemas , et kuu aega hiljem peale vanaema surma , noh , ma olin siis küll keskkooli viimases klassis , sattus meie trenni vaatama mingisugune poistekamp ja ma sõna otseses mõttes üritasin ühele neist üle küüra anda . ja see on vägivaldsus , mida ma ei teadnud , et minu sees on . ja pärast seda ma pidin iseenda selle pimedusega vastakuti istuma , sest ma ei tahtnud olla see inimene , kes sealt pimedusest vastu vaatas , see , kes probleeme ei lahenda mitte pisara poetamisega , vaid üle küüra andmisega . ma ei tahtnud see olla . ja ka noh , paraku inimene elab ja õpib , et ega neid pisardamise momente mul ka väga palju ei ole tulnud . ja eks me kõik õpime sellest , et kuidas emotsioone paremini välja lasta , et noh , mina olen see nii-öelda X-generatsioon , kellele pärandati algupärane perses maailm . et meie generatsioonis , ma kujutan ette , oli üldse seda , neid pisaraid natukene vähem , et olud olid lihtsalt niivõrd ebakindlad , kõik need 90-ndad ja muu sellised asjandused ja noh , pisarad olid lihtsalt nii-öelda liability ohukoht  aga emotsionaalne intelligentsus on elus üks olulisemaid asju ja kes seda ei õpi , siis see hävib .
Täpselt.
Ja kes nutta ei oska, see ka hävib.
Täpselt. Et jah, tõesti see, nagu ma enne siin mainisin ka, et kui me ei lase seda valu ja seda negatiivsust ja kõike seda halba endast välja, siis see tuleb mingil teisel moel välja ja sageli see ongi see agressiivsus, et jällegi kui me vaatame ka meie noh, noorte meeste poole või üldse meeste poole, siis noh, meil on ikkagi ühiskonnas tendents, et mehed on väga palju rohkem vägivaldsed kui naised ja jällegi ma arvan, et on, ei ole nii-öelda vale teha seost jällegi selle tendentsi ja selle vahel, et meile on õpetatud meestele aastakümneid või aastasadu isegi olge mausad seda, et nemad ei tohi olla emotsionaalsed ja et nutta ei tohi ja et tuleb kogu aeg nagu hoida ennast kivinaoga. Et noh, see lihtsalt ei ole nii-öelda jätkusuutlik ja tervislik lähenemine asjale, et noh, ise ka ma lapsena kuidagi, noh, minus oli väga palju valu ja minus oli väga palju pessimismi ja negatiivsust juba lapsena nende olude tõttu siis mõnes mõttes, kus ma siis kasvasin ja nende valikute ja otsuste tõttu, mis minu perekond tegi, aga jah, ka mina ei osanud lapsena nagu protsessida ja toime tulla nende asjadega ja pean tunnistama, et ka mina olin üsna vägivalne laps nagu, et ka minul ikkagi see nii-öelda fuse oli kind of short, et
süüte nõud kippus nappima
kippus natuke olema lühike, jah, et ma ei olnud ka siuke pika jutu mees, et
midagi ei meeli, sa tohu kirja. Keit, kui palju on muutunud, ha?
Kuredi, pauk käib, siis on kabeli mats, no. Siuke kuredi asi oli. Sest ega ma ei kasvanud ka mitte siin, no ma kasvasin Jugeval kuskil kuredi kängida, mingi noormeeste kängida ka üles või enam vähem, ei, ja mingite kahtlaste tüüpidega, et üldse ei imesta.
Kus juhus, ma mõtlesin selle peale, et ma mõtlesin selle peale, kuidas mina oma lapsi olen kohelnud, et kui nad on nutnud. Et ma olen paar korda adunud, et kui neil on mingi asi on pisarad silma toonud, et noh, ta on ikka piisavalt väikesed, et neil ikka seda pisardamismomente aega tuleb. Et ma olen paar korda adunud ennast sellest, et kui ma ütlen, et ära nuta kallis, et see on tegelikult vale. Et ma olen neid lohutanud, aga ma ei ole öelnud, et ära nuta, sest et neil on õigus nutta, neil on õigus oma kurbus välja nutta. Ma olen lihtsalt neid kallistanud, sest nemad tahavad seda. Nemad on hästi füüsilist kontakti ihkavad ja olen öelnud teissugused lohutussõnu, aga ma ei ole halvustanud seda, et nad nutavad või öelnud, et nad ei tohiks nutta.
Ja ma arvan, et see on väga hea lähenemine, tõesti. Et noh, jällegi muidugi... Kui lapsed saavad natuke suuremaks, siis ma arvan, et see nii-öelda teadmine, et millise koha peal võiks mitte nutta või kus oleks nii-öelda kasumlik ise enda jaoks mitte nutta, et noh, ilmselt need õppetunnid ja need tarkusterad veel tulevad, aga jah, tõesti nagu väikese lapsele, et öelda, et ära nutta, et see minu arvates väga peider lähenemine jällegi, kuigi ma ei ole lapsevanem, ma ei tea lastes mitte midagi.
Jum. No vaat, see on sugust instinktide kauta. Mis me siis nagu no, võime kokku võtaks öelda? Kallis rahvas, nutta.
Jaa.
Otsi endale üks ilus, tore padi ja nutta natukene. Pane üks mõnus nut maha, kui nutu tuju on.
Jaa, ja tegelikult isegi ei pea nagu kuidagi negatiivsuse kaudu jällegi nutmisele lähenema. Et mul on siuke tunne, et kui vaat, inimesed tahavad nutta, siis nad panevad selle kõige haledama mingisuguse loo, mingi laulu peale ja siis üritavad nagu kuidagi ennast eriti nagu sitasti tunda ja siis pisarad panna. Aga tegelikult pisarad saab panna ka nii, et sa nagu lähened kuidagi helgemalt selle kaudu. Et noh, ongi, et kuula mingisugust ilusat klassikalist lugu või vaata mingisugust tantsu või mine loodusesse kallista puud ja vaata, kas siis tuleb pisar. Et kui selline, see vallandumine tegelikult ei pea tulema ainult sellest, et nüüd on nagu viimane plahvatusmoment ja siis nüüd nagu kõik on. Et see kuidagi nii-öelda, see nutmisrituaali saab mõnes mõttes enda jaoks ka teha selliseks noh, rahulikuks, neutraalseks, et see ongi see, et ma lähenen kuidagi nagu asjalikult. Ma ei tea
ja, sellele. Keit, mis see laulu soovitus oligi, mis siin nutma pani?
Arm ja surm. on selle laulu nimi ja see on kooriseadus. Meie lausime naistekooriga seda nii, et väga hea.
Üles, see on kindlasti kusagil kanalites olemas.
Just. Nii. Aga võt, nutmiseni ja naermiseni siis järgmise korrani.
Järgmise korrani.